to mesto.
Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru Gorjojoč na Kosmetu, metohu Visokih Dečana. Manastir Gorjojoč je metoh manastira Visoki Dečani i nalazi se na uzvišenju Bela Stena, severozapadno od gradića Istoka na Kosovu i Metohiji. Manastir u okviru svog kompleksa ima crkvu Svetog Nikole, manastirski konak i zvonik. Manastir pripada eparhiji Raško-Prizrenskoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Arhimandrit Sava Krivokuća obnovio je manastir Gorjojoč. Dozidao je staroj crkvi priprtu sa zvonikom, podigao je i nov lep konak, a u vezi sa manastirskom portom podigao je lepu štalo za krave i na spratu 2-3 sobe za spavanje. Kamenitu portu izravno je nasuo zemljom pa zasejao travom. Povezao je crkvu sa konakom, lepom popločenom stazom. Tako je nekadašnji dečanski metoh Gorjojoč dobio novi izgled zahvaljujući ocu arhimandritu Savi. Manastir Gorjojoč je danas ženski manastir. Po narodnom predanju sagradio je sveti kralj Stefan Dečanski i posvetio svetom Nikoli u znak zahvalnosti za isceljenje svojih ogorelih očiju, po čemu je manastir i dobio ime Gore oči ili Gorjojoč. Stara crkva Svetog Nikole u Gorjojoču iz 14. veka nije sačuvana, a na njenim temeljima je obnavljana u 17. i 18. veku, kao i početkom 20. veka. Reč je o jednostavnoj jednobrodnoj crkvi u kojoj se čuva 11 ikona slikanih u 16., 17. i 18. veku. Ostale građevine u manastiru, konak, zvonik i česma, sagrađene su kasnije. U manastiru se čuvala i biblioteka srednjovekovih knjiga sa vrednim rukopisima iz 14. i 15. veka, što je zabeležio ruski putopisac, konzul i istoričar A. Gliderfring. Sredinom 19. veka, tačnije 1856. godine, kada je neke od tih knjiga iz manastirske biblioteke poneo sa sobom u Rusiju. Ove knjige se danas čuvaju u biblioteci grada Petersburga. U toku Drugog svjetskog rata albanski nacisti iskoristili su crkvu kao zatvor i njoj mučili zatvorene Srbe. Nakon rata 1999. godine sa povlačenjem srpskih snaga bezbednosti i dolaskom međunarodnih snaga, manastir potpada pod zaštitu španskog KFOR-a, a od decembra 2010. godine ga čuvaju pripadnici kosovske policije.